Գլուխ 15-րդ. Հուդսոնի ծոցի և Շամատավայի արանքում, անտառների մեջ կորած երեք սոճի գետակի ոլորանում կանգնած էր տրապպեր Ժակ Լեբոյի խրճիթը. Այդ կողմերում Լեբոյից ավելի վատ մարդ չէր գտնվի, եթե չհաշվենք նրա վաղեմի մրցակից Անրի Դյուրանին, որը 100 մղոն դեպի հյուսիս զբաղվում էր աղվեսի որսով. Լեբոն, բութ և խոժոր դեմքով այդ աժդահան, որի պստլիկ կանաչ աչքերը խոսում էին միայն դաժանության և անսիրտ լինելու մասին, անուղելի սրիկա էր. Հնդկացիները իրենց խրճիտներում և տիպիներում նրա անունը հիշատակելիս խոսում էին շշուկով և ավելացնում, որ նա իսկական դև է. Բախտի չարք մահաճույքով Լեբոն կին էր առել. Եթե վերջինս կռվարար, զուլում կին լիներ, գուցե թե նրանց ամուսնությունը յուրովի հաջողակ լիներ. Բայց Լեբոյի կինը իսկի նման չէր զուլում կնկա. Նրա հեզահամփույր դեմքը դեռևս պահպանում էր արտակարգ գեղեցկության հետքերը. Չնայած, որ այտերը գունատ էին և նիհար, իսկ աչքերի մեջ սառել էր մշտական վախը. Ամուսինը կոտրել էր նրան, վերածել հնազանդ անկամ ստրուկի, որը թփրտում էր նրա առաջ. Լեբոն գտնում էր, որ կինը նույնքան իր սեփականությունն է, որքան իր շները. Նրանք երկու երեխա ունեին, բայց մեկը մեռավ. Եվ երբ դժբախտ կինը մտածեց, որ երկրորդ էլ կարող է մեռնել, նրա մութ աչքերում բռնկվեց նախկին կրակը. «Ոչ, ոչ, դու չես մեռնի, երդվում եմ, դու չես մեռնի»! Երբեմն ճչում էր նա, պստիկին պինդ սեղմելով կրծքին. Հատկապես այդ պահերին նրա այտերը շառագունում էին, աչքերը վառվում. Եվ կարելի էր գլխի ընկնել, որ առաջներում նա ոչ միայն գեղեցիկ էր եղել, այլև հպարտ.
«Կգա օրը»!
Բայց ոչ մի անգամ խոսքը չէր ավարտում, չհամարձակվելով իր հույսերին հաղորդակից դարձնել նույնիսկ պստիկին. Երբեմն նա իրեն թույլ էր տալիս երազել, չէ որ դեռ շատ ջահել էր. Հենց այդ մասին էր նա մտածում հիմա, քանի դեռ խոնարհված հայելու փոքրիկ ճակճկված կտորի առաջ սանրում էր թուխ, փայլուն մազերը, որոնք երբ արձակում էր, իջնում էին ծնկներից ներքև. Թեև նրա գեղեցկությունը խամրել էր, բայց մազերը մնացել էին առաջվանը. Իդեպ, նրա աչքերում և դեմքի վրա դեռ ապրում էր անցյալի փայլը. Եվ անկասկած, նանեթան էլի կարող էր փթել, եթե ճակատագիրը նրան ազատեր այն անտանելի կյանքից, որին դատապարտել էր նրան Լեբոն. Նա մի քանի րոպե էլ շարունակեց խոնարհված մնալ հայելու առաջ. Բայց այդ պահին դրսում ձյունը ճրճրած ծանր ոտքերի տակ. Եվ իսկույն էլ նանեթայի դեմքը բոլորովին մթնեց. Լեբոն նախորդ օրը գնացել էր թակարդները ստուգելու, և նանեթան ազատ շունչ էր քաշում. Բայց հիմա հավերադարձավ և կինը վախից քար կտրեց. Արդեն երկու անգամ Լեբոն կնոջը բռնացրել էր հայելու առաջ, և թունդ հայհոյանքներով հարձակվել նրա վրա. «Ժամանակ ես գտել աչքերդ քեզ վրա չռելու, ավելի լավ չէր լինի մորթիները մշակեիր»։ Իսկ երկրորդ անգամ նա այնպես խփեց կնոջը, որ սա զարկվեց պատին, իսկ հայելին փշուր-փշուր եղավ. Նանեթային հաջողվեց միայն մի փոքրիկ, ճակճկած կտոր ջոկել, որը նա կարող էր թաքցնել ափի մեջ. Հիմա նա այդ բեկորը պահում էր ինչպես թանկագին գանձ, և հաստատ որոշել էր պահպանել, թաքցնել ամուսնու աչքից. Լսելով ամուսնու քայլերի ձայնը, նա շտապ պահեց հայելու կտորը, ճոխ մազերը ոլորեց և մի հաստ հյուս քարեց. Նրա աչքերը նորից խամրեցին վախից և սարսափելի նախազգացումից. Բայց չնայած դրան, երբ Լեբոն ներս մտավ, նանեթան գրեթե հույսով նայեց նրան. Իսկ Լեբոն տուն եկավ ամենասև տրամադրությամբ. Բերած մորթիները հատակին շպրտելով, նա նայեց կնոջը և սպառնալից խոժորեց աչքերը.
«Էս շունը էլի երևացել է ընտեղ»,
փնթփնթաց նա, գլխով ցույց տալով մորթիները.
«Տես ոնց է փչացրել պեկանի մորթին. բացի դրանից բոլոր խայծերը թրցրել է և կեկեքները ցած գցել. Կրողը տանի, ես նրա հախից կգամ։ Բռնեցի, թե չէ կտոր-կտոր կանեմ։ Վաղը հաստատ կբռնեմ։ Իսկ հիմա ուտելու բան բեր, հետո էլ գործի անցիր։ Վերցրու ուպեկանի մորթին և պատառոտած տեղերը կարիր։ Կարերն էլ ճարպով լավ տրորի, հարթեցրու, որպիսի մորթիները ֆակտորիա տանելիս Մակդոնելը չնկատի, որ վնասված են։ Մեռնեմ, թե այս աղջիկը նորից զռոցը չի դրել։ Ինչու է սա միշտ լացուկոց անում, երբ ես տուն եմ գալիս, չեմ հասկանում։ Ապա մի պատասխան տուր։
Լեբոն ահա այսպես ողջունեց կնոջը։ Նա դահուկները շպրտեց մի անկյուն, ոտքերը տպտպացրեց, թափ տալով սապոգների վրայի ձյունը։ Հետո մի կտոր ծամելու ծխախոտ կտրեց մուգ շերտից, որ դրված էր օջախի վերևի թարեքում։ Ապա դուրս եկավ բակ, իսկ Նանեթան, վհատ և անհույս, սկսեց հավաքել ընթրիքի սեղանը։ Լեբոն գնաց ցանկապատի չարդախը, որտեղ պահում էր իր շներին։ Նա սիրում էր պարծենալ, որ Հուդսոնի ծոցից մինչև Ատաբասկա ոչ մեկ այդպիսի կատաղած լծկան շներ չունի։ Անրի Դյուրանը, որն ապրում էր 100 մղոն հեռու դեպի հյուսիս, վիճարկում էր նրա այդ պարքը, որտեղից և սկիզբ էր առել նրանց մրցակցությունը։ Լեբոն վաղուց էր երազում վարժեցնել այնպիսի մի մարտական շուն, որը ամանորյա տոներին, Օհոտ ֆակտորիայում պատառ-պատառ աներ Դյուրանի շանը։ Այդ նոր տարվա համար նա պատրաստել էր մի զորեղ շուն, որին տվել էր Նետե, սպանող մականունը։ Նա մտադրվել էր իր ունեցած ողջ կանխիկ դրամը դնել Նետեի վրա, որպիսի մեկընդ միշտ խայտառակի պարծենկոտ Դյուրանին։ Եվ հիմա նա իր մոտ կանչեց հենց Նետեին։ Շունը խուլ գրմռոցով մոտեցավ տիրոջը, և Լեբոյի դեմքին առաջին անգամ ուրախության պես ինչ-որ մի բան նշմարվեց։ Այդ գրմռոցը նրան մեծ գոհունակություն պատճառեց։ Նա սիրում էր նայել, թե Նետեի աչքերի մեջ ինչպես էին վառվում կարմիր նենք կրակները։ Սիրում էր լսել, ինչպես էին սպառնալիորեն ժնգժնգում շանատամները։ Նա, չխնայելով դանակը, Նետեի միջից դուրս էր քաշել բոլոր զգացմունքները, բացի չարությունից և վայրագությունից, և շանը վերածել էր իր իսկ նմանությամբ չորկոտանու։ Նա Նետեին իսկական դև էր դարձրել։ Ահա թե ինչու Լեբոն հաստատ համոզված էր, որ իր շունը առանց դժվարության Դյուրանի փառաբանված ռազմիկի հախից կգա։ Լեբոն նայեց Նետեին և ինքնագոհ կռնչաց.
«Նետե, դու լավ տեսք ունես»,
չարախնդաց նա.
«Ես արդեն տեսնում եմ, թե Դյուրանի վիժվածքից ինչպես կչռա արյունը, երբ դու այս ժանիքներդ կխրես նրա վիզը. իսկ վաղը ես քեզ համար ստուգում կկազմակերպեմ, ամենալավ ստուգումը. քեզ վրա բաց կթողնեմ վայրենացած շանը, որը թալանում է իմ կեկեկները և ծվատում է իմ պեկաններին. Ես կբռնեմ նրան, և դու կկռվես նրա հետ ու հախից կգաս, իսկ դրանից հետո քեզ համար Մսյո Դյուրանի բակապահշունը հեչ բան է. Հասկացա՞ր, Նետե, վաղը կստուգենք քո ուժերը, Նետե»։